Lupta credinței. Bun găsit, stimați ascultători și dragi prieteni, și în această zi ne vom apropia de Cuvântul lui Dumnezeu, iar invitatul nostru este pastorul Radu Mariș. Dorim din toată inima ca fiecare dintre noi să fim motivați spiritual și călăuziți prin Cuvântul Sfânt. Dacă în această zi viața ta este departe de Dumnezeu, minutele următoare sunt potrivite pentru apropiere de Dumnezeu. Dacă ești pe calea credinței, în minutele următoare, Cuvântul lui Dumnezeu poate să te ajute pentru a-ți consolida credința. De aceea te invităm cu drag să fii alături de noi în ascultarea Cuvântului Sfânt.
Să citim cuvântul Domnului care se găsește în Evanghelia după Luca, capitolul 19, începând cu versetul 41 până la versetul 44. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea și a zis: dacă ai fi cunoscut tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șanțuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. Te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi din mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. Amin.
Mesajul pe care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră are în vedere tema aceasta, despre lacrimile lui Dumnezeu. De ce plânge Domnul Iisus? Și îl face o notă distinctă față de toți ceilalți. Și sunt trei motive pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră. De ce plângea Domnul Iisus? În primul rând, lacrimile Domnului sunt vărsate în acea zi pentru că oamenii din Ierusalim se complăceau în starea lor de păcătoșenie. Spune cuvântul Domnului în versetul 41: când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, și a văzut-o, Iisus a plâns pentru ea. Când a văzut Domnul că în urma celor 3 ani și jumătate de activitate în mijlocul lor, în urma semnelor, a minunilor, a cuvântului vestit, în loc ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu, ei tot împietriți rămâneau. Să știți că Domnul a vărsat lacrimi din pricina aceasta. Întotdeauna când oamenii se complac în starea lor, în loc să se întoarcă la Dumnezeu, în loc să îl primească pe Domnul în viața lor, în umblarea lor de fiecare zi, să știți că inima Domnului este întristată. Spune cuvântul Domnului în relatarea lui Matei că în drum spre Ierusalim a întâlnit un smochin care avea frunze. Și vreau să vă spun că la smochin mai întâi ies fructele și apoi ies frunzele. Deci orice smochin care are frunze, în mod normal, trebuie să aibă și fructe. În momentul în care s-a oprit în dreptul lui, în loc să găsească fructe, în loc să găsească ceva folositor, n-a găsit decât umbră, n-a găsit decât frunze multe. În mod asemănător, în momentul în care Domnul a venit în națiunea lui Israel, în poporul lui, în loc să găsească roadă, a găsit doar religie. Și vreau să vă spun înaintea Domnului, religia fără roadă nu are nicio valoare. Degeaba sunt forme religioase, degeaba sunt programe religioase. Dacă nu există umblare cu Dumnezeu, dacă nu există părtășie cu Dumnezeu, dacă nu există roadă, să știți că nu are valoare nimic. Sunt poate persoane, sunt poate familii, sunt poate situații în care, dacă privim de la distanță, totul este atât de frumos. Totul este atât de bine și totul arată extraordinar. Dar întrebarea este, în momentul în care Domnul se apropie, poate El să găsească roadă? Poate El să găsească esență? Am auzit că în alte țări, oamenii care sunt morți, uneori sunt atât de bine aranjați, că arată mai bine ca atunci când erau în viață. Există o întreagă industrie și este o activitate foarte profitabilă din punct de vedere economic în ce privește aranjarea oamenilor morți. Arată mai bine ca realitate, ca în viața de zi cu zi. Uneori, în viața unor oameni este tot la fel. Totul este cosmetizat, este atât de bine aranjat. Dar întrebarea este, când Domnul se apropie de viața mea, de viața dumitale, oare ce găsește? Poate el să găsească roadă? Și când vorbim de roadă, să știți că nu sunt lucruri complicate, este atât de simplu. Roadă înseamnă dragoste, înseamnă bucurie, înseamnă pace, înseamnă răbdare, îndelungă răbdare, credincioșie, înfrânarea poftelor. Întrebarea este, în momentul în care Domnul mă cercetează, se apropie de mine, poate El să găsească aceste lucruri în viața mea, în umblarea mea, în atitudinea mea, în vorbirea mea? Să știți că dacă nu sunt găsite, este frunză multă, este umbră mare, dar nu este roadă. Vreau să vă spun că ceea ce este apreciat înaintea Domnului este roada. Domnul să ne ajute să aducem mai multă roadă. Biblia spune că acolo unde este roadă, mlădița care aduce roadă, în ea este potențial să aducă mai multă roadă. Iar cei care aduc mai multă roadă, spune cuvântul Domnului că voia Lui este să aducem multă roadă. Și eu cred că la fiecare dintre noi încă mai încape. Mai încape și dragoste față de frați, față de surori. Eu cred că încă pacea nu este chiar atât de mare încât să spunem, Doamne, eu sunt așa de pașnic încât la mine nu mai încape nimic ca pace. Eu cred că mai e loc și de puțină răbdare, că de multe ori ne pierdem răbdarea foarte repede și ne enervăm și ne supărăm și suntem iuți și strigăm. Încă mai este loc de mai bine la fiecare dintre noi. De aceea, în momentul în care Domnul s-a apropiat de Ierusalim, el plângea, pentru că oamenii care erau acolo erau în culmea fericirii, erau atât de entuziasmați și totuși Domnul vedea că toată religia lor este doar o formă goală, este doar ipocrizie, este fățărnicie curată, un smochin cu frunze multe, dar fără nicio roadă. Și înaintea Domnului aceasta este o religie moartă. Aș dori ca Dumnezeu să ne ajute să nu ne complacem într-o stare sau în alta. Am găsit scris în cartea Domnului în Vechiul Testament, nu mi-aduc bine aminte exact referința, dar undeva în profetul Ieremia spune, zice, cine cade și nu se mai ridică. În Ieremia, în capitolul 3, spune într-unul din versete la un moment dat, Domnul zice, după ce ai făcut toate aceste lucruri, zice, mă gândeam că te vei întoarce la mine. Deci, chiar dacă la un moment dat experimentăm în viața noastră o anumită cădere, o anumită îndepărtare de Dumnezeu, să știți că Dumnezeu așteaptă de la noi la un moment dat să ne venim în fire și să spunem, Doamne, ne întoarcem din nou la Tine. Și întotdeauna când Domnul vede că în loc de întoarcere există împietrire, există stăruință în îndepărtare, să știți că inima Domnului este întristată. Această situație Domnul a văzut-o la locuitorii Ierusalimului. Aș dori ca nici unul dintre noi să nu ne complacem într-o stare neplăcută Domnului. Și dacă la un moment dat am realizat că situația în care suntem, atitudinea pe care o avem, nu este cea mai plăcută Domnului, nu este una biblică, Domnul să ne dea putere să ne venim în fire, așa ca fiul risipitor, să ne ridicăm și să spunem așa cum a zis El, mă voi scula și mă voi duce la Tatăl meu. Și vreau să vă spun că întotdeauna când un asemenea om se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îl primește și Dumnezeu îi dă putere să se ridice din nou. De ce plângea Domnul? În al doilea rând, pentru că motivul bucuriei lor era unul greșit. Erau atât de entuziasmați, dar nu pentru că s-au pocăit. Erau în culmea fericirii, dar nu pentru că l-au primit pe Domnul în viața lor. Și pentru că în mentalitatea lor gândeau, în sfârșit Dumnezeu face așa cum nouă ne place. Noi nu îi mai suportăm pe romani, ne-am săturat de ei, vrem să scăpăm de ei și avem nevoie de un lider puternic care să îi îndepărteze pe romani. Și uite, în sfârșit avem un om care să îndeplinească idealurile noastre, țelurile noastre, interesele noastre. Și de asta erau în culmea fericirii. Pentru că mulțimea care a strigat, binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului, a strigat, răstignește-l, răstignește-l! N-avem nevoie de un împărat ca el! Că în final ne-a dezamăgit! N-a fost ceea ce noi ne gândeam că va fi! În localitatea Poarta Albă, lângă Basarabie, vreau să vă prezint două situații. Două femei care s-au întors la Dumnezeu. Amândouă s-au botezat la același botez. În momentul de față, la aproximativ 2 sau 3 ani de la botez, una este în biserică, alta nu mai este în biserică. În momentul în care una dintre aceste femei s-a întors la Dumnezeu, s-a întors printr-o altă soră din biserică. Avem o soră în biserică care este foarte bună, evanghelistă, în ce privește de la om la om. Cred că fiecare dintre noi avem locul nostru și avem chemarea noastră din partea Domnului. Și atunci când suntem acolo unde Dumnezeu ne așează și facem lucrarea pe care Dumnezeu ne-a credințat-o, atunci este cel mai bine. Și femeia asta, când s-a întors la Dumnezeu, s-a gândit, uite, mi s-a spus că Dumnezeu ascultă rugăciunea, mi s-a spus că Dumnezeu vindecă, mi s-a spus că Dumnezeu îmi poartă de grijă. Și la un moment dat a căzut așa într-o stare de dezamăgire, că Dumnezeu nu face după planurile ei. Și Dumnezeu nu acționează așa cum ea dorește. Și când face ea așa, Dumnezeu să fie deja prezent. Și tot ce spune ea, Dumnezeu doar să ducă la îndeplinire. La un moment dat, i-a reproșat sorei care a evanghelizat-o și a spus, unde e Dumnezeu acela despre care mi-ai vorbit? Mi-ai spus că Dumnezeu mă ajută, că Dumnezeu o să îmi dea și bani, o să îmi dea și de mâncare. Deci, eu nu văd nimica din astea în viața mea. Și atunci i s-a spus, dacă vii cu gândul doar ca să primești ceva de la Dumnezeu, o să fii dezamăgit. Dacă crezi că pe Dumnezeu îl faci robul dorințelor tale, ai greșit persoana. Nu că Dumnezeu nu ne ajută, nu că Dumnezeu nu ne poartă de grijă, nu că Dumnezeu nu ne binecuvintează, dar în momentul în care îl urmezi pe Domnul doar pentru că El îți dă și doar pentru că El îți face și doar pentru că ai interes să-L urmezi pe Dumnezeu, la un moment dat o să fii foarte dezamăgit. În momentul de față, persoana asta nu mai este în biserică. Este două femei din aceeași localitate, botezată în aceeași perioadă, și care, spre deosebire de această femeie, în momentul în care am venit la biserică, am văzut-o de atâtea ori plângând în biserică, mulțumind Domnului că Dumnezeu s-a îndurat de ea, că Dumnezeu i s-a descoperit, că i-a iertat păcatele, că este o fiică a lui Dumnezeu. Și întotdeauna când m-am întâlnit cu ea și o întrebam, ce mai faci, soră? Spunea, mulțumesc Domnului că El s-a îndurat de mine. La un moment dat, părinții ei s-au întors împotriva ei. Au început să o persecute foarte tare. Și au amenințat-o de N ori că o dau afară din casă. Că ea nu are casă, că s-a dus la pocăiți și viața ei s-a ruinat. Și la un moment dat a plecat în Israel, Dumnezeu a binecuvântat-o acolo. S-a întors înapoi în țară, Dumnezeu a ajutat-o să-și clădească o casă. În acea perioadă, tatăl ei era atât de pornit împotriva ei și a scos-o efectiv din casă. Dacă Dumnezeu n-ar fi ajutat-o să-și facă casa ei, era în mijlocul drumului. Dar Dumnezeu care vede din ceruri și Dumnezeu care ascultă rugăciunea, El știe dinainte ce se va întâmpla. Și Dumnezeu n-a îngăduit lucrul acesta. Ce vreau să spun este, femeia aceasta n-a venit cu pretenții înaintea Domnului. E o mare diferență. Oamenii care vin cu pretenții, Doamne, mă pocăiesc, eu mă întorc la Tine, dacă faci asta, dacă îmi dai asta, dacă lucrezi așa, Doamne, și eu mă pocăiesc și o să fiu cel mai pocăit din biserică. Dacă vii cu gândul acesta, o să fii dezamăgit. Și la un moment dat, vei fi pus în situația să alegi ori cu Domnul, ori în altă parte. Ceea ce vreau să vă spun este că în momentul de față, amândoi părinții acestei sore s-au predat Domnului. Dintr-un om care a amenințat-o cu moartea, însuși tatăl ei, dintr-un om care a spus, în curtea mea, în casa mea, nu ai ce să mai cauți. Ascultă Dumnezeu rugăciunea? Lucrează Dumnezeu? De ce plângea Domnul în momentul în care a intrat în cetatea Ierusalimului? Este Domnul împotriva bucuriei? Să știți că Domnul nu stă toată ziua în cer și plânge. Să știți că Dumnezeu este un Dumnezeu care dă bucuria. Bucuria este una din roadele Duhului Sfânt. Dar în momentul în care bucuria sau motivul bucuriei este unul greșit, Domnul nu participă la acea bucurie. Vreau să vă aduc înainte un alt caz. Am început o lucrare de, hai să spunem așa, într-un termen care a fost introdus deja în vocabularul român, de plantare de biserică, într-o altă localitate, tot lângă Basarabie, localitate care poartă numele Siminoc. am început acolo cu un grup de surori care s-au întors la Dumnezeu. Și la un moment dat o femeie a spus, uite, aș vrea ca să facem timpul de rugăciune la mine în casă. Vreau și eu să mă întorc la Dumnezeu. Femeia aceasta are o fetiță care are capul dezvoltat anormal, foarte mare. Nu poate judeca, nu poate gândi, nu știe de ea. Și după câteva întâlniri, când am mers acolo, am realizat că scopul cu care femeia ne-a chemat în casa ei ca să ne rugăm, nu este în primul rând că ea dorește să se întoarcă la Dumnezeu. Și s-a gândit că în felul ăsta, dacă venim acolo și dacă Dumnezeu îi vindecă fetița ei și ea probabil se va pocăi, probabil, dar nu era sigură. Am mers de câteva ori și la un moment dat am înțeles că nu este sinceritate și nu ne-a mai dus. În momentul de față, femeia asta nu mai vine la biserică. Pentru că motivul ei nu era unul sincer. Ea n-a venit în primul rând pentru că dorea pe Domnul. Ea dorea binefacerile Domnului. Dorea avantajele părtășiei cu Dumnezeu. În aceeași localitate, una dintre surori care a născut al treilea copil este un băiețel care este cu o tumoare pe creier. Este în metastază, în faza a patra. Am fost cu ei la București și acolo li s-a spus, copilul nu are nicio șansă. Numai dacă Dumnezeu intervine să mai poate face ceva. Dar din punct de vedere omenesc nu există nicio șansă. Am fost la un moment dat în familia lor și ne-am rugat. Era și soțul acasă. Vreau să vă spun, am văzut o diferență extraordinar de mare. El, nepocăit, s-a pus pe genunchi lângă noi, s-a rugat împreună cu noi. Și în momentul în care am discutat cu femeia aceasta, am spus, soră, eu cred că Dumnezeu îl poate vindeca, că Dumnezeu poate să facă o asemenea lucrare. Dar dacă Dumnezeu are un alt plan, dar dacă Dumnezeu alege totul să-l ducă acasă, am văzut la această femeie încredințarea că totul este în mâna lui Dumnezeu. Și omul acela, chiar dacă nu era pocăit, a zis să facă Domnul așa cum va găsi el cu cale. Întotdeauna, când vii cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu apreciază lucrul ăsta. Dar în momentul în care vii cu alte interese, urmărești altceva din umbră, să știți că Domnul el vede. El vede dincolo de aparențe. Un smochin care în aparență arăta bine, în realitate nu avea roadă. Un templu care în aparență era extraordinar, dar în realitate, spune Biblia și Domnul spunea, era o peștere de tâlhari. De ce plângea Domnul? Pentru că în momentul acela a observat că motivul bucuriei lor nu era unul întemeiat, nu era unul motivat, era unul greșit. Întrebarea mea este, Doamne, de ce te urmăm noi pe Tine? Pentru că ne-ai vindecat? Pentru că la un moment dat într-o criză ai intervenit în viața noastră și ne-ai făcut bine? M-aș bucura ca fiecare să putem spune la un moment dat, cum spunea Petru în Ioan în capitolul 6, versetul 67 și 68. Atunci Iisus a zis celor 12, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai? Deci Domnul are ceva. Dar în primul rând să căutăm ce spune Petru aici. Doamne, Tu ai cuvintele vieții. Și în momentul în care îl căutăm pe Domnul pentru că El are cuvintele vieții, pentru că El dă viața veșnică, să știți că toate celelalte Dumnezeu le dă pe deasupra. Și Dumnezeu care le-a dat pe Fiul Său pentru noi, spune în Romani capitolul 8, oare nu ne dă celelalte lucruri de care avem nevoie? Dar El ni le dă după voia Lui și așa cum El va găsi cu cale. În al treilea rând, Domnul varsă lacrimi, nu numai pentru că oamenii s-au complăcut în starea lor de păcătoșenie, nu numai pentru că motivul bucuriei lor era unul greșit, dar în al treilea rând pentru că era ultima evangelizare pe care ei au prins-o ca cetate, ca popor al Ierusalimului. Și în momentul acela ei au refuzat chemarea la mântuire. Pentru că Domnul spunea în versetul 42 și în continuare și a zis, dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi. Pentru că reacția negativă pe care ei au avut-o a avut consecințe tragice asupra întregii națiuni. Și spune cuvântul în continuare, măcar în această zi lucrurile care puteau să-ți dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Vor veni peste tine zile când vrăjmașii tăi te vor înconjura cu șansuri, te vor împresura și te vor strânge din toate părțile. te vor face una cu pământul, pe tine și pe copiii tăi, în mijlocul tău, și nu vor lăsa în tine piatră pe piatră, pentru că n-ai cunoscut vremea când ai fost cercetată. În anul 70 după Hristos, romanii au distrus în întregime cetatea Ierusalim. Zidurile cetății, care aveau aproximativ 6 kilometri, au fost dărâmați în totalitate. Templu cu lemn, cu aur, cu piatră, s-a dărâmat tot. Locul cetății a fost arat. În acea revoltă a lor împotriva romanilor au fost uciși 600.000 de oameni. 100.000 de evrei au fost duși sclavi de romani. Cuvânt care s-a împlinit ad litera, cum spunem noi. Că ești prieten, că ești tânăr, că ești om în puterea vârstei, Dumnezeu îți oferă, Dumnezeu îmi oferă o vreme a cercetării. Întrebarea este, ce facem noi cu acea vreme în care Dumnezeu ne cercetează? Să știți că indiferent cine ești, cine sunt, Dumnezeu ne oferă harul acesta, posibilitatea aceasta, o vreme a cercetării. Să știți că niciun om în ziua judecății nu va putea spune, Doamne, eu n-am auzit, eu n-am cunoscut, eu nu m-am putut întoarce la tine, dacă aș fi auzit, dacă cineva mi-ar fi spus. Cetatea Ierusalimului a avut o vreme a cercetării. Dumneata și eu și noi toți avem din partea lui Dumnezeu o vreme de cercetare. Însă vreau să vă spun că vremea aceasta de cercetare este una limitată. În mod particular, în mod personal, există o limită a vremii de cercetare. Spune cuvântul Domnului în Isaia, capitolul 55, versetul 6, căutați pe Domnul câtă vreme se poate găsi. Chemați-L câtă vreme este aproape. În Evrei, în capitolul 4, cu versetul 1, spune cuvântul Domnului așa. Să luăm dar bine seama că atâta vreme cât rămâne în picioare făgăduința intrării în odihna Lui, nici unul dintre voi să nu se pomenească venit prea târziu. Dacă nu realizăm că este momentul în care Dumnezeu ne cercetează, e momentul în care Dumnezeu bate la ușa inimii tale și la ușa inimii mele. Spune în capitolul 3, versetul 15, câtă vreme se zice astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răsfrătirii. E o vreme în care Dumnezeu îmi oferă șansa să mă întorc la El. Însă vremea asta, să știți că este limitată. Este un Dumnezeu plin de milă? Este. Dar știți că la un moment dat, în cartea Ieremia, în capitolul 15, versetul 6, spune acolo cuvântul Domnului, m-am săturat de milă? M-am săturat de milă? Dumnezeu are atâta răbdare cu fiecare dintre noi. Am văzut oameni pe care Dumnezeu a așteptat 70 de ani, 80 de ani și la vârsta aceasta înaintată s-au întors la Dumnezeu. Dar vine o zi când Dumnezeu, dacă nu-i răspunzi și dacă tot împietrit rămâi, va spune până aici. Dacă ai fi cunoscut tu, măcar în ziua aceasta, lucrurile care puteau să-ți dea pacea, spune cuvântul Domnului, însă acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Am fost plecat în Germania. Chiar în săptămâna care am plecat în Germania, soțul unei surori din biserică, foarte grav bolnav, ciroză la ficat, ultima fază, înainte de moarte, eram deja, cum ar veni mâine să plec, a trimis vorbă imediat la păstorul bisericii și a spus, frate, zice, eu de multe ori am auzit cuvântul Domnului, de multe ori soția mi-a spus despre Biblie, despre Dumnezeu, dumneata de multe ori m-ai chemat la biserică și n-am vrut să vin. Acum vreau să mă pocăiesc. Acum vreau să mă întorc la Dumnezeu. Acum vreau să fac botezul. Vreau să vă spun că pe moment când am auzit, am zis, nu se poate, zic, nu sunt de acord. Să treacă o perioadă, să vedem dacă omul e statornic, dacă omul rămâne credincios și apoi îl botezăm. Fratele care e păstor acolo la biserică, îl cunoșteam mai bine decât îl cunoșteam eu. I-a dat botezul. A fost într-o zi de marți. Când am sunat în țară să spun că am ajuns cu bine în Germania, mi-a spus, zice, miercuri, omul acesta a plecat în veșnicie. La un pas de moarte, l-a primit pe Domnul viața lui. La un pas de veșnicie și-a deschis inima. A fost o vreme hotărâtă de cercetare pentru el. Multă vreme n-a ascultat. Multă vreme a avut inima închisă. Dar măcar la 12 fără 5 minute a zis, Doamne, intră și în inima mea. Și a plecat din viața asta mântuit. a plecat la Domnul. Întrebarea este, ce vei face cu vremea în care Dumnezeu te cercetează? Vei sta tot la fel de nepăsător? Vei spune săptămâna viitoare, evangelizarea viitoare, dar dacă nu m-ai prins? Dar dacă nu o să mai fie o altă săptămână de evangelizare, ce o să faci? Am citit despre acest mare evanghelist cu numele Moody, că a predicat la un moment dat în orașul Chicago oamenilor ca să se întoarcă la Dumnezeu și la un moment dat a spus, vă dau răgaz o săptămână, duminica următoare, toți cei care v-ați hotărât pentru Dumnezeu să vă predați inimile, să ieșiți în față. Și în acel an de 1800 și ceva a avut loc cel mai mare incendiu din istoria orașului Chicago. Aproape tot orașul a ars din temelie. Mulți din cei care poate erau în cumpănă și poate că în acea seară s-ar fi predat Domnului, au murit în acel incendiu. Omul acesta a zis, niciodată în viața mea nu am să mai fac același lucru. Am să-i chem pe oameni în acel moment, cine este pentru Domnul să-și predea viața în mâna Domnului. Cine știe dacă ziua următoare va mai fi a noastră? Cine știe dacă duminica următoare mai poți să vii la biserică? Nici unul dintre noi nu ne putem lăuda cu ziua de mâine. De aceea aș dori ca Dumnezeu să ne ajute pe toți să prețuim vremea în care Dumnezeu ne cercetează. Vremea în care Dumnezeu atinge corzile sensibile ale inimii și să spunem, Doamne, intră în viața noastră. Doamne, intră în familiile noastre. Doamne, intră în viața mea. Și, Doamne, fără îndoială, Doamne, doresc ca Tu să fii Domn în viața mea. De ce a plâns Domnul în acea zi? Pentru că la ultima evangelizare de care ei au beneficiat, inimile lor au rămas tot împietrite. Întrebarea ar fi, inima ta tot împietrită rămâne? Aș dori ca Dumnezeu să atingă orice inimă și aș dori ca Dumnezeu să moaie orice inimă împietrită și tot să spunem, Doamne, intră și în inimile noastre așa cum i-a intrat în Ierusalim. Dar n-am vrea să fie un entuziasm ieftin, n-am vrea să fie o bucurie așa cu alte motive, ci am dorit să fie cu adevărat bucuria mântuirii pe care o dă Dumnezeu. Doresc ca binecuvântarea Domnului să rămână peste fiecare dintre noi. Și am dorit ca Domnul în dreptul nostru să nu aibă motiv de întristare, să fim fiecare dintre noi pentru El o pricină de bucurie. Tu ce ești pentru Domnul? O pricină de întristare sau o pricină de bucurie? Puneți întrebarea în familia din care faci parte, ce ești? O pricină de bucurie sau o pricină de întristare? Să ne ajute Dumnezeu să fim cu adevărat pricini de bucurie. Domnul să ne ajute. Amin.
Dragi prieteni și stimați ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Mulțumim invitatului nostru, pastorul Radu Mariș, pentru slujirea din această zi și dumneavoastră tuturor vă dorim din toată inima să aveți parte de binecuvântarea lui Dumnezeu, de bucurie și de sănătate. O zi frumoasă, la revedere!
Lupta credinței.